Vizītes laikā ir paredzēta ļoti minimāla transporta kustības ierobežojuma. Tas galvenokārt attieksies nevis uz satiksmes kustību, bet gan uz aizliegumu apstāties un novietot transporta līdzekļus noteiktās vietās. Galvenokārt tie ir vecrīgā, kur jau ikdienā mums pastāv kustības ierobežojumi. Tā kā nepieciešamības gadījumā transporta līdzekļu kustība arī paredzēta slēgt uz īsu brītiņu Amatielā, kas nevarētu būtiski ietekmēt šo transporta kustību Rīgā. Drošības policija ir aicina rīciniekus un pilsētas viesus ar sapratni izturēties pret paredzētajiem īslaidzīgajiem kustības ierobežojumiem.